Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti, završni deo teksta Istinski rod, čiji je autor francuski sociolog Eric Fasen.
Koja je to istina koja je Abelu Barbenu, odnosno Herkulini Barben, toliko važna? Primetimo najpre da autorka uspomena, nasuprot lekarima, uopšte ne drži do anatomije. Nema sumnje da se priča, na tome sasvim malo zadržava, premda je to središnja tema Šeneovog izveštaja. Ali ta diskrecija upućuje pre svega na nedostatak zanimanja. To je ono što je Barbenu toliko neprijatno prilikom lekarskog pregleda, ne sama istina koju on od svoje volje traži, nego ona anatomska definicija koja se na taj način nameće. Zato se amenoreja spominje prikrivenim rečima na tim stranicama. U 17. godini, piše Barben, moje stanje, iako nije izazivalo uznemirenost, nije više bilo prirodno, ali ja se lično nimalo nisam plašila. Naprotiv, videla sam da moje stanje izaziva uznemirenost. Nauka nije umela da objasni izvesno odsustvo. Bio je to problem za medicinu, ali ne i za aleksinu. Maljavost, koja je često izazivala šale, izgleda da joj je više smetala. Zar se ona nije društveno čitala kao znak pola, maltene isto toliko koliko i averzija prema manuelnim poslovima, koja je protivrečila njenoj pretpostavljenoj prirodi, klasnoj koliko i polnoj. I pored toga, naročito od trenutka kada se Barben identifikovao kao Abel, odjednom je preuzeo mušku ulogu. Odjednom je njegova muškost odjeknula i muško odelo koje je obukao samo će potvrditi njegov makoliko malo kavaljerski izgled. Drugim rečima, rod je efekat pola, ne u anatomskom smislu upisanom u biologiju, nego u onom nedvosmislenom koji mu konačno obećava građansko stanje. Otkuda želja da promeni pol? Da bismo to shvatili, treba se konačno vezati za istinu roda koju nameće autor u svojoj priči, i to pre svega u gramatičkom smislu, zato što se njime uporno poigrava od prve stranice. Već Tardije to ističe u objašnjenju na prvoj stranici priče. Reči koje su ovde štampane kurzivom u rukopisu su podvučene, zato što se autor očigledno izveštačeno trudio da govori o sebi čas u muškom, čas u ženskom rodu. Ipak lekar iz toga ne izvlači nikakav zaključak. Za njega istina pola je jednostavna i ne može poremetiti takva izveštačenost. Što se tiče Foucaulta, on to ne spominje, čak ni u predgovoru. Njegov predmet jeste medicinsko pripisivanje pre nego autorova književna intervencija. Njega zanima pol pre nego rod, pojam kojeg su se u to vreme dohvatile feministkinje. U američkom izdanju sećanja Herkuline Barben, naprotiv, druga beleška, koju je izgleda napisao prevodilac, razotkriva tu nesavršeno vraćenu pojedinost. U prevodu teksta na engleski teško je preneti igru prideva u muškom i u ženskom rodu koju Aleksina igra sa samom sobom. Primetimo uzgred da beleška, odvajajući se od onoga što je uobičajeno u uspomenama, govori isključivo u ženskom rodu. Najvećim delom su u ženskom rodu pre nego što dođe do toga da poseduje Saru, a potom u muškom. Ali taj sistem, na koji ukazuje upotreba kurziva, kao da ne opisuje kako svest o tome da je osoba žena postaje svest o tome da je muškarac. Pre će biti reč o ironičnom podsjećanju na gramatičke, medicinske i pravne kategorije, koje jezik mora koristiti, ali koje protivreče sadržini priče. Dakle, najpre treba precizirati da je kurziv koji označava rod tokom cele priče rezervisan za ženski rod, osim jednog izuzetka na prvoj stranici gde epitet ne upućuje na Barbena, zabrinuto i sanjalačko moje čelo. Muški rod običnim slogom kao da se razume sam po sebi, ali pošto je američki prevod maltene potpuno prekrio francusko izdanje, to poigravanje rodom je zanemareno, odnosno zaboravljeno, čak i u čitanju Judith Butler. A ono je međutim izvanredno značajno. Zaista prelazak sa ženskog na muški rod poklapa se sa prvom ljubavnom noći. Sara mi od sada pripada, ona je moja, piše Berben. Ovde kurziv više ne označava gramatičko slaganje, ali ako i dalje nešto označava, to je polnost. Zaista je reč da se pozovemo na američku belešku o posjedovanju. Muški rod počinje od sljedeće rečenice. Ono što je u prirodnom poretku stvari trebalo da nas razdvoji u svetu, povezalo nas je. Predstavite sebi ako možete ideju o tome u kakvom smo se položaju našli nas dvoje. Predodređeni da živimo u stalnoj bliskosti između sestara. Kurziv nestaje, ali sa množinom pobedu odnosi muški rod. I čak govori o sestrinstvu. Rod zapravo proizilazi iz heteroseksualne veze ako muški rod može konačno da se pojavi u jednini, to je zato što ga definiše odnos, istaknut na kraju rečenice. Sada je trebalo da od svih sakrijemo razornu tajnu koja nas je vezivala jedno za drugo. Sljedeći slučaj potvrđuje da rod proističe iz polnosti. Bio sam manje uznemiren, ali nisam imao snage da podignem pogled na gospođu P., sirotu ženu koja je u meni videla samo prijateljicu svoje kćeri, a ja sam bio njen ljubavnik. Dragi moj Kami, govorit će od tog trenutka Sara, i tu će rod najavljivati pol. U našim slasnim, prisnim razgovorima ona se zabavljala nazivajući me u muškom rodu, koji će mi kasnije doneti građansko stanje. Uopšte nije važno što je tu reč o, kako će Berben kasnije pomalo tajanstveno reći, nepotpunim radostima. Tu je presudna sama činjenica polnosti, više nego njeni modaliteti koji nikada nisu precizni. Heteroseksualna matrica, o kojoj govori Judith Butler, javlja se kao načelo razlike između polova. Ako neko nije rođen kao muškarac, on to postaje u heteroseksualnom koitusu. Berben sad mora u istinu postati. Moraću pre ili kasnije da prekinem sa načinom života koji više nije moj. Njegova priroda mora se društveno ostvariti. Sanjali smo sladak san da zauvek pripadnemo jedno drugom pred nebom, to jest u braku. Ako je rod efekat polnosti, polnost zadobija pun smisa u instituciji porodice. Želja za detetom koju ljubavnici izražavaju sa uzbuđenjem jeste i nada u venčanje. Ko zna? Još jednom, biologija je samo instrument roda, zato se razgovara o mogućnosti trudnoće koja se spominje u aluzijama. Sara mi je poverila nešto što me je prestravilo. Ako je njena strepnja zasnovana, izgubljeni smo i jedno i drugo. Ali zar to ne otvara i mogućnost venčanja? I dalje sumnjajući u mogućnost takvog događaja, prizivao sam ga sa najdubljom željom. Kada bi se to desilo, ništa ne bi moglo spriječiti moj brak sa Sarom. Ostaje posljednji paradoks. Berben menja rod u seksualnom odnosu koji ga vezuje sa Sarom. Tokom polnog čina, u onoj nerazdvojnoj vezi između polnog i društvenog, on dakle ispunjava zakon roda. Međutim, da bi postao muškarac u očima sveta i promenio pol, on donosi odluku, na prvi pogled neshvatljivu, da se odrekne te veze. Kucno je čas da se razdvojimo, kaže on svoje voljeno istog trenutka kada medicina prizna istinu njegovog pola, čak i ne zažalivši zbog meni toliko dragih veza koje ću pokidati sobstvenom voljom. Žaljenje će doći kasnije, u sećanju na majčinsku nežnost gospođe P. Da sam umeo da vladam situacijom, moja bi budućnost bila drugačija. Možda bih danas bio njen zet. A to je društveno osveštavanje roda kroz brak. Na kraju ne izgleda više da muški rod dolazi kroz heteroseksualnu vezu. On označava samoću koja osuđuje na aseksualnost. Prva stranica uspomena već najavljuje u muškom rodu gorki kraj. Mnogo sam propatio i patio sam sam, napušten od svih. Kao neumoljivi sudija na posljednjim stranicama koje je Tardije upreko svemu sačuvao, Abel će sudu izložiti heteroseksualnost. Žene koje su se prozlile, gnojave rane, gnusni snošaj, obezvređeni muškarci, a on sam, odrekavši se svake seksualnosti, učestvovao je u prirodi anđela, nematerijalnoj, devičanskoj. Da bismo shvatili ovaj neuspeh, vratimo se na rečenicu koja u priči obeležava prelazak u muški rod. Ono što je u prirodnom poretku stvari trebalo da nas razdvoji u svetu, povezalo nas je. Treba da shvatimo, homosocijalnost je omogućila dvema prijateljicama prisnost koju bi Aleksinin istinski pol morao da spreči. Ali propozicija se može obrnuti onog trenutka kada Herkulina postane Abel. Ono što ih je u prirodnom poretku stvari moralo sjediniti u svetu, razdvojilo ih je. Zato što je heteroseksualni odnos koji je izazvao dolazak istinskog pola kod Abela doveo i do njegovog udaljavanja od ljubavnice. Te dve logike suprotstavljaju se jedna drugoj isto onoliko koliko se i dopunjavaju. Homosocijalnost i heteroseksualnost. Ako se želja za Sarom rađa iz prve, izliva se u drugu, ali za uzvrat ova druga pokazuje se kao neuskladiva sa onom prvom. Paradoksno, upravo zato što otkriva sebe kao muškarca u heteroseksualnoj ljubavi, Abel mora da se odrekne svoje ljubavi prema ženi. I tako se zapravo pojavljuje nemogućna želja, odnosno napetost između dve neuskladive istine o rodu, koje izražava nostalgija za vremenom koje nikada nije postojalo, mireći nepomirljive želje, za vremenom kada mu je kao mladiću među devojkama, sestrama, drugaricama ono slatko i prisno bratstvo bilo dovoljno za život. Daleko smo, dakle, od proste ženske monoseksualnosti. Kada se seksualni neidentitet, o kojem je sanjao Foucault, gubi u mnoštvu svih onih sličnih tela. Jer Barbenovo telo je nesumljivo različito, istovremeno doživljeno i opaženo kao takvo u ginekeju. I tako u ogledalu aporije tog života u homosocijalnoj heteroseksualnosti otkrivamo da je misao samog filozofa ta koja je uhvaćena u antinomiju između političke kritike identiteta i identitetskog fantazma. Pierre Rivière bio je istovremeno počinilac zločina i pisac teksta, ali se ovaj prvi tu nije upisivao u hronološki sled drugog. Ubistvo i priča o ubistvu konsubstancijalni su. Foucault je isto to mogao reći i za Abela Barbena, rođenog Herkulina Adelaida zvana Aleksina, koja se u uspomenama pojavljuje pod imenom Camille. On ili ona jeste autor ili autorka svog života, a istovremeno i svoje priče. Jedno i drugo mešaju se u slučaju Barben, ali filozof volje za znanjem ne uspeva da to sagleda baš tako. U to vreme upustio se u refleksiju o istini pola, o istinskom polu naravno, ali takođe o istini iza pola. Foucault se dakle trudi da razloži onaj nerazdvojivi rad znanja i moći koji nam nameće pol i preko pola medicinsku disciplinu po cenu opasnosti da i on sam takođe prikrije. Nećemo nasuprot tome mešati tu sposobnost delovanja sa nekom iluzornom slobodom koja se otarasila zakona. Ako je Barben i uspeo da nametne svoj istinski pol, on ili ona ipak nije uspeo da izigra istinu roda, odnosno ono pravilo igre koje zabranjuje heteroseksualne ljubavi u homosocijalnoj prisnosti. Nesumljivo preko seksualnosti ona Herkulina Barben postaje muškarac. Ipak promjena pola, potom njega Abela osuđuje na aseksualnost. Isto važi za njegov novi rod, još prožet prethodnim identitetom. Bio bih grozan muž, izjavljuje Abel. Zapravo, po izuzetku kojim se ne dičim, bila mi je data zajedno sa titulom muškarca, intimna, duboka spoznaja svih sposobnosti, svih tajni ženskog karaktera. Pre nego o neidentitetu mogli bismo govoriti o dvostrukom identitetu. Pseudohermafrodit prema medicinskom kriterijumu pokazuje se, iako nije i muškarac i žena, kao istovremeno ženskog i muškog roda. Ukratko, autor uspomena otkriva se iz ugla roda, ako ne i pola, kao istinski hermafrodit.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti, završni deo teksta Istinski rod, čiji je autor Erik Fasen. Ovaj tekst, izvorno objavljen 2014. godine, kao pogovor za posljednje izdanje knjige Uspomene Herkuline Barben, prevela je s francuskog jezika Aleksandra Mančić. Čitala je Dušica Mijatović.